хочам сёння працытаваць у перакладзе на беларускую мову, бо ў арыгінале на рускай мове даслана віншаванне патрыярху маскоўскаму і ўсей Русі ад арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, каталіцкага мітрапаліта Мінска-Магілёўскага. Ваша свяцейшаства, ад усяго сэрца спяшаюся павіншаваць вас з выбраннем патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі. Пад вядзеннем Святога Духа памесны сабор Рускай Праваслаўнай Царквы пасля упакаення вялікага падвіжніка веры патрыярха Алексія II выбраў новым кіраўніком менавіта вас. Выбар сабора – гэта знак несумніўнага прызнавання вашых заслуг у адраджэнні і стаўленні Рускай Праваслаўнай Царквы і цвёрдай перакананасці ў яе далейшым развіцці ў часе вашага первасвяціцельскага служэння. Менавіта вы стаялі ля крыніц многіх ініцыятываў Рускай Праваслаўнай Царквы, які дазволілі ёй аднавіцца і ўмацавацца пасля 7 дзесяцігоддзяў ганенняў. Сёння Бог прыклікаў ваша свяцейшаства стацца лідарам царквы у новых няпростых умовах сэкулярызацыі. Сучасны свет ведае вас і цэніць як яркую асобу, выдатнага прапаведніка і высокаталенавітага пастыра, які смела абараняе хрысціянскія каштоўнасці. Ваше выбранне на патрыяршы пасад адкрывае новыя перспектывы для далейшага развіцця адносінаў між каталіцкай і праваслаўнай цэрквамі, больш сціслага супрацоўніцтва, салідарнага адказу на выклікі сучаснасці, сумеснага сведчання аб Хрысце. Дык хай блаславіць вас усявышні, хай умацуе і пашле багатыя дабратворныя дары для вартага выканання адказнай місіі прадстаяцеля Рускай Праваслаўнай Царквы. Падпісана арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам з малітваю, як ён піша напрыканцы, аб вашым первасвяціцельскім служэнні.